Ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Alexandru Eftode. Judecătorii au făcut totalurile primului an în care au primit salarii majorate și în care urmau să combată corupția din interior. Premierul Gaburici se întâlnește cu liderul transnistrian Șefciuc. Autonomia găgăuză și alege peste 10 zile Bașcanul cu gândul la buzunarele goale, dar și la geopolitică.
Eu mă aflu în Comrat, dar Comrat se află în centrul Europei. Și prin harmanul meu, pe lângă casa mea, trece trasa care se duce și la Rusia, și la București, și la Europa, mai departe.
Mai ascultați Dicționarul European despre folosirea banului public la salvarea băncilor aduse în pragul falimentului. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energie, ANRE, a calificat drept nejustificate măririle de tarife propuse de către operatorii de energie electrică și de gaze naturale din Republica Moldova. Publica TV citează un comunicat ANRE în care se spune că aceste solicitări vor fi examinate în detaliu pentru a nu permite abuzuri și pentru ca interesele consumatorilor să fie respectate. Guvernul de la Chișinău a anunțat că premierul Republicii Moldova, Kiril Gaburici, se întâlnește sâmbătă la Chișinău cu liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Despre această întâlnire a vorbit inițial vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, după întrevederea avută în capitala Republicii Moldova cu negociatoarea transnistreană Nina Ștanski. După convorbirile cu Osipov, Ștanski și-a exprimat bucuria că părțile au ieșit din ceea ce i-a anumit o stare de pauză inacceptabilă. Ministrul de Externe de la Chișinău, Natalia German, va participa luni 16 martie la Bruxelles la a 10-a reuniune a Grupului pentru Acțiunea Europeană a Republicii Moldova, grup coprezidat de România și Franța. Pe agenda figurează, între altele, reformele pe care Republica Moldova trebuie să le aplice în contextul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Tot luni este programată și prima reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Șeful Comandamentului de Apărare Aerospațială Nord-Americană, NORAD, a afirmat că activitatea militară a Rusiei pune în pericol securitatea Statelor Unite și a Canadei. Într-o declarație scrisă trimisă Comisiei Serviciilor Armate din Senatul American, amiralul William Gortney spune că dezvoltarea în continuare de către Rusia a rachetelor convenționale cu rază lungă de acțiune dă Moscovei o capacitate militară, cităm, la limita pragului nuclear. Gortney a adăugat că dacă această tendință continuă, puterea NORAD de a apăra Statele Unite și Canada va fi amenințată. NORAD este un comandament americano-canadian cu baza în statul Colorado și are misiunea de a preveni atacuri aeriene împotriva continentului nord-american. Televiziunea de stat din Rusia a prezentat imagini de la o întrevedere dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele Curții Supreme de Justiție de la Moscova, Vyacheslav Lebedev. Putin nu a mai fost văzut în public din 5 martie și a amânat o vizită în Kazahstan, ceea ce a generat speculația că ar fi bolnav. Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a negat în repetate rânduri că starea de sănătate a liderului rus nu este bună. Potrivit paginii de internet a Kremlinului, întâlnirea dintre Putin și Lebedev a avut loc vineri 13 martie. Agenția rusă de știri RBK a relatat că alte întâlniri despre care Kremlinul a susținut că ar fi avut loc în 8 și 11 martie ar fi fost de fapt înregistrate mai devreme. Ucraina a anunțat că a primit prima tranșă de 5 miliarde de dolari dintr-un împrumut de la Fondul Monetar Internațional. Ministerul Ucrainean de Finanțe spune într-un comunicat din 13 martie că 2 miliarde 200 de milioane de dolari vor fi puse în conturile guvernului, restul urmând să fie folosite de Banca Centrală de la Kiev pentru a stabiliza moneda națională hrivna.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți online la europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Judecătorii s-au reunit astăzi la o adunare generală la care au examinat succesele reformei și măsurilor de combatere a mitei. Adunarea are loc la mai mult de un an de la intrarea în vigoare a legii despre triplarea salariilor magistraților. Președintele Nicolae Timofti, el însuși fost judecător, a promovat legea cu argumentul că este greu să combați corupția dacă nu îi oferi magistratului un salariu decent pentru a-l feri de tentația să ia mite. După 14 salarii mari plătite judecătorilor din ianuarie care trecut și până astăzi se observă vreo schimbare, relatează de la adunarea magistraților Tamara Grejdeanu.
În fața judecătorilor, șefii instituțiilor cheie din justiție au trecut în revistă dovezile cele mai concludente că reformarea domeniului se produce, invocând creșteri salariale, distribuirea aleatorie a dosarelor, crearea instituției asistenților judiciari. Au fost invocate însă și restanțele care generează percepția că sistemul este unul corupt. În consecință, cota de încredere în justiție este de 23% din populație, notează ministrul justiției Vladimir Gros. Explicația sa este că unii judecători se abat de la etica profesională și chiar dacă nu iau mită, lasă impresia că nu ar fi imparțiali în luarea deciziilor. Anul trecut, pentru încălcarea termenului de examinare a cauzei și a codului de conduită, au fost sancționați disciplinar 16 judecători. Ministrul Grosu constată că mai sunt magistrați care se opun schimbărilor, îndeosebi acelor menite să îi responsabilizeze.
Din păcate, în unele aspecte trenează reforma și noi vrem să-i dăm un impuls nou pentru ca nu cumva să fie abandonate acele succese care sunt într-adevăr. Reforma de aia și se numește reformă, că ea doare. Și multe instrumente care au fost introduse nu de mult, cum este și programul integrat de gestionare a dosarelor prin care se repartizează aleatoriu dosarele și înregistrarea audio a ședințelor de judecată. Nu convin unora, deci așa am avut anumite încălcări în acest capitol.
Tot anul trecut, pentru acte de corupție, au fost pedepsiți doi judecători, iar alți peste 40 au părăsit sistemul din varii motive. Însă mai mult de jumătate dintre aceștia au fost respinși de șeful statului pentru abateri disciplinare sau neprofesionalism. De altfel, Nicolae Timofti a avut azi un discurs dojenitor la adresa foștilor colegi. El a spus că demersul reformei în justiție depinde credibilitatea Republicii Moldova ca partener pentru comunitatea internațională. La fel, Timofti a menționat că structurile de control ar trebui să ia în vizor mai mulți magistrați care interpretează abuziv legislația și își permit să substituie autoritățile publice și alte instituții ale statului. Totuși, șeful statului și-a exprimat speranța că majorarea salariilor judecătorilor nu este în zadar.
Eu rămân la părerea că decizia de a li se majora substanțial salariile a fost una corectă, extrem de importantă pentru independența dumneavoastră și a sistemului în general. Și aici ajung la ceea ce v-am spus și anul trecut, că trebuie să dați dovadă și de o responsabilitate pe măsură. Oamenii așteaptă din partea dumneavoastră să le faceți dreptate.
Un alt reproș adresat judecătorilor a venit din partea președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi. Acesta a spus că, deși mai mulți judecători au fost avertizați, aceștia continuă să își atribuie competențe suplimentare, fiind înregistrate 10 de cazuri în care cetățeni sau autoritățile publice sunt lipsite de proprietăți în mod abuziv.
Deci nu mai vorbesc cu judecătorii. Cum apar aceste decizii, le transmit direct la Procuratura Anticorupție. Aceasta este competența Consiliul Municipal Chișinău, pentru că aici este problema. Și nu au treabă judecătorii cu repartizarea terenurilor în Chișinău. Contraplat, în arendă, ce doriți să inventează? Se mai continuă practica dubioasă ce își ține de recunoașterea dreptului de proprietate asupra constructorilor ilegale. Iar nu este competența instanțelor de judecată.
Mihai Poalelungi observă că, deși marea majoritate a judecătorilor își fac meseria onest, reforma în justiție stagnează totuși, unul din motive fiind rezistența internă la schimbări. Pentru că în ultimul timp averile magistraților au devenit un subiect de interes major, Mihai Poalelungi a propus ca și Consiliul Superior al Magistraturii să fie investit cu dreptul de a verifica averile magistraților. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul moldovean a anunțat că premierul Kiril Gaburiș se va întâlni mâine la Chișinău cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc, prima întâlnire a celor doi. Ea a fost convenită joi la convorbiri purtate de noul vicepremier pentru reintegrare Victor Osipov cu negociatoarea transnistriană Nina Ștanski. Reluarea convorbirilor Chișinău-Tiraspol după schimbarea puterii moldovene este una din temele analizate de Diana Răileanu și invitații ei la retrospectiva săptămânii.
Anul jurnalistul politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, tinde să împărtășească opinia mai multor experți de la Chișinău, care cred că, în condițiile unei crize social-economice, partea transnistreană ar fi mai deschisă în reluarea dialogului cu autoritățile din dreapta Nistrului. De altfel, anunțata întâlnire de sâmbătă dintre premierul Kiril Gaburici și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, pare să confirme aceste supoziții. Safonov anticipează o încercare a Chișinăului de a aborda în dialogul cu Tiraspolul nu doar subiectele ce țin de rezolvarea problemelor economice și sociale, dar și cele politice. Fără îndoială, Chișinăul, prin intermediul negociatorilor săi, va încerca să convingă partea transnistreană să discute problemele din așa numitul Coș 3. Mă refer la întrebări ce țin de statutul regiunii sau de prezența trupelor rusești în stânga Nistrului. Ținând cont de faptul că Evgeni Șefciuc, așa cum cred mai mulți analiști politici, este mai cooperant decât fostul lider Igor Smirnov, nu este exclus că ar putea exista un anumit grad de conformare în poziția oficială a Tiraspolului, crede Andrei Safonov. De altfel, o notă informativă a partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, înmânată premierului Gaburici săptămâna trecută, conține și un capitol privind regiunea transnistreană. Donatorii externi cer autorităților de la Chișinău, în primul rând, recunoașterea publică, imediată, a faptului că reintegrarea Republicii Moldova este o prioritate națională de vârf. În același document, Chișinăul este îndemnat la un dialog mai activ și cu reprezentanții ai autonomiei găgăuze. La începutul acestei săptămâni, autonomia, aflată în perioadă electorală, a fost vizitată de ambasadori ai țărilor Uniunii Europene, care, între altele, au constatat că în actuala campanie, candidații discută prea mult despre geopolitică în loc de lucrurile care interesează pe alegători. Această vizită, însă, constată Ludmila Mitioglu, președinta Centrului Pro-Europa de la Comrat, a avut o rezonanță mai modestă decât cea de marți a trei deputați ruși, invitați de Partidul Socialiștilor la o conferință despre perspectivele dezvoltării social-economice ale regiunii.
Din păcate, din discuțiile cu mai mulți alegători, am înțeles că o bună parte nu prea cunosc programele electorale ale candidaților pentru care au decis să-și dea votul. De fapt, alegerea se va face între Est și Vest. De altfel, candidații de aici sunt mai interesați să se afișeze cu oaspeți din Federația Rusă decât cu cei din Occident. Mulți au ales să nu meargă la întâlnirea cu ambasadorii, știind că aceasta nu le va aduce dividende electorale și niciun plus de imagine.
Primul tur al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei va avea loc săptămâna viitoare pe 22 martie, al doilea, dacă va fi nevoie, pe 5 aprilie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce atmosferă domnește în capitala autonomiei Găgăuze înainte de alegerile de duminica viitoare? Tatiana Etzko a discutat cu mai mulți alegători săptămâna aceasta la piața de la Comrat.
La piața agricolă din centrul Comratului, peste anunțurile comerciale au fost lipite din abundență postere și volante electorale. Iar tânguielile despre devalorizarea leiului și lipsa de mijloace pentru muncii de primăvară, inevitabil ajung în punctul convergent, alegerea viitorului bașcan. La amiază, în piață sunt mai mulți comercianți decât cumpărători. Două vânzătoare, trecute de 70 de ani, una de etnie bulgară și alta moldoveancă, umăr la umăr, discută în șoaptă.
Târgovia ne ocintă de totișcă.
Vânzare nu prea avem. Iată, stăm aici, plătim pentru loc, dar nimeni încă nu a cumpărat de la noi. Am vândut doar un bor și acru cu 3 lei.
Bor și pradana, za 3 lei.
Nu știu, ne-a găbunit la târg.
Da.
Ia uite, anjică, bor și tomată de chiperi.
Mătușile Ana și Lena au în comun aceeași tejdea, aceleași probleme și aceeași opinie despre alegerile ce se apropie. Cea mai îndrăzneață vorbește, iar cealaltă, afirmativ, dă din cap la fiecare replică a vecinei.
Știți, suntem sătui de aceste alegeri. Toți vorbesc, promit, dar nimeni nu face nimic. Vorbesc de dragul vorbitului. Nu sperăm la mai bine. Pe an ce trece e tot mai rău și mai greu. Pensia nu o măresc, dar toate prețurile cresc. Cresc acești euro și dolari ai lor. Noi nici măcar nu știm ce înseamnă ei. Bine că avem propria pâine, ceapă, usturoi, ceea ce creștem în grădină. Ce e în plus, vindem pentru a supraviețui.
De majorarea prețurilor este nemulțumită și Olea. Sceptică și de utilitatea alegerilor, dar și a discuțiilor, s-a lăsat convinsă să-și spună opinia.
Ei, și ce ne vor da aceste alegeri? Nimic bun, ei se bat acolo pentru funcții, dar oamenii nu vor avea de câștigat nimic concret. Mai bine ar ține sub control majorarea prețurilor decât să facă promisiuni. Vor fi locuri de muncă, da, vor fi.
Femeia consideră că ar trebui să fie un control al promisiunilor făcute în campaniile electorale, astfel încât angajamentele celui ales să aibă nu doar valoarea unor cuvinte goale, iar oamenii să se simtă folosiți de dragul votului.
Și acum toți vor să fie bașcan. Sigur, e bine în această funcție dacă toți își doresc asta. Dacă ar fi pedepsiți pentru promisiunile nerealizate, ar fi altă situație. De vorbit și eu vorbesc, dar una e să vorbești și alta e să faci.
Deși oamenii sunt nemulțumiți și nu văd rostul alegerilor, admit că trebuie de mers la vot. Speră că în decursul ultimei săptămâni vor putea decide pe care din cei 11 candidați să-l aleagă. Sigur vom merge.
Sincer să spun, vom merge pentru ca buletinul nostru să nu ajungă în mâinile celor răi. Poate ar ajunge pe mâini bune, deși mă îndoiesc de acest lucru. Dacă îmi vor plăti, probabil voi merge la vot. Eu și fără plată voi merge, dar nici nu știu pentru cine să votez. Sincer vă spun, nu știu. Dar indiferent cine va fi, acestuia îi se vor da indicații de sus. Îi vor spune, asta trebuie să faci, aia trebuie să faci și așa va și proceda.
Dacă nu ar fi fost deschise frontierele Turciei și Rusiei și dacă copiii noștri nu ar fi avut posibilitatea de a lucra peste hotare, aici de mult ar fi fost și frig și foame.
La piața din Comrat, discuțiile despre alegeri vizează inevitabil geopolitica, așa cum o înțelege omul care vinde sau cumpără lucrurile trebuincioase. Gheorghe Stucanu, un găgăuz care a insistat să vorbească în română, este convins că trebuie de trăit bine și cu Rusia, unde lucrează fratele său, și cu Europa, unde lucrează cumnata sa.
Așa, trebuie de făcut așa legile, că eu am drept, eu am drept să mă folosesc cu drepturile Atomogenei Soyuz și a Eurosoyuz, că eu mă află. În Comrat, dar Comrat se află în centrul Europei.
În centrul Europei.
Și prin harmanul meu, pe lângă casa mea, trece trasa care se duce și la Rusia, și la București, și la Europa, mai departe.
În mai puțin de 10 zile, și mătușa Ana, care vin de la piață Borș Acru, și Olea, care zice că s-a săturat de promisiuni goale, și Gheorghe, care e prieten și cu Estul și cu Vestul, vor merge cu toții la vot, în speranța că noul bașcan va putea apropia cât mai mult vorbele de fapte. De la Comrat, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european despre intervenția guvernelor la salvarea unor bănci aduse în pragul falimentului de criză sau de tranzacții controversate. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm între altele despre motivele anulării ședințelor plenare ale Parlamentului de săptămâna aceasta. Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și Simplu, privește-ne.
Parlamentul României a adoptat o lege care limitează plățile în numerar, favorizând transferurile bancare, la recomandarea Comisiei Europene pentru a combate evaziunea fiscală, spălarea banilor și a reduce economia subterană. Are detalii de la București, Sabina Fati.
În vreme ce în statele scandinave se preconizează scoaterea definitivă a banilor lichizi din tranzacțiile de orice fel, în România Parlamentul a adoptat o lege pentru întărirea disciplinei financiare, prin care plățile cash sunt limitate începând de luna viitoare. De asemenea, guvernul de la București vrea să interzică plata în numerar pentru cumpărăturile de terenuri, case și mașini, indiferent de valoarea acestora, cumpărătorul și vânzătorul riscând o amendă de 20% din valoarea tranzacției, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență. Încercarea autorităților române de reducere a plăților cu bani lichizi este o soluție pentru oprirea spălării banilor negri. Introducerea în circuitul bancar a sumelor provenite din afaceri ilicite va deveni astfel mult mai dificilă și va obliga pe cei care au bani din domenii nefiscalizate să intre în legalitate. Legea privind întărirea disciplinei fiscale prevede că între persoanele fizice se vor face plăți din bani lichizi în valoare maximă de 50.000 de lei pe zi, ceea ce înseamnă în jur de 11.000 de euro. Plafonul pentru operațiunile între firme și persoane fizice, care ar însemna contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende sau alte drepturi, se ridică la 10.000 de lei de persoană, adică circa 2.000 de euro față de plafonul anterior, care era la jumătate. Și tot atât vor avea voie firmele să încaseze zilnic. În cazul în care aceste plafoane nu se vor respecta, cei vinovați vor fi amendați cu 10% din suma încasată și sau plătită, dar nu mai puțin de 100 de lei. În mod normal, tranzacțiile curate se fac prin transfer bancar, fiindcă sunt mai rapide și mai sigure, iar persoanele și firmele care nu au nimic de ascuns și deci nu dețin sume mari în bani lichizi, nu au de ce să umble cu sacoșe de bani. Pe de altă parte, această lege, ca și ordonanța guvernului de limitare a folosirii banilor gheață, ar trebui însoțite de reglementări mai prietenoase în ceea ce privește comisioanele bancare. În plus, statul este dator să educe populația și să explice de ce sunt mai sigure plățile prin sistemul bancar decât cele prin bani lichizi. Există, pe de altă parte, domenii, în special în zona serviciilor, care sunt aproape total nefiscalizate, iar banii care circulă, deși nu sunt foarte mulți, sunt întotdeauna lichizi. Este vorba despre agricultorii care au ferme de dimensiuni mici, spre exemplu, sau diversele întreprinderi familiale. Cei mai afectați ar urma să fie totuși cei care fac evaziune fiscală pe scară mare sau arhitecții schemelor economice la limita legii, cei care duc banii în valiză și care nu-i vor mai putea transforma în bani albi cu aceeași ușurință. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european. Până și stângiștii ajunși la putere la Atena sunt de acord că nu se poate fără bănci, că nicio economie nu poate funcționa astăzi fără un sistem bancar solid și funcțional și că, așadar, salvarea băncilor la începutul acestei crize din care încă n-am ieșit era necesară. Ceea ce se reproșează însă sistemului actual este dubla măsură, felul în care băncile au fost salvate de guverne din banii cetățenilor prin recapitalizare, ștergându-li se datoriile, în vreme ce în cazul Greciei severitatea e totală, iar capitalele refuză să înlăture o parte din povara datoriei Greciei, datorie de neplătit și pentru care țara e supusă unui regim de austeritate care a sărăcit-o. Băncile au fost salvate prin intermediul băncii matcă, Banca Centrală Europeană, care administrează politica monetară în cele 19 țări care folosesc euro ca monedă. Pe deasupra, trăgând anumite lecții din criză, Uniunea Europeană a decis și crearea unei adevărate uniuni bancare. Detestată de eurosceptici, această structură e menită să vegheze la sănătatea finanțelor din țările zonei euro. E vorba de ceea ce s-a numit deja jandarmul băncilor. Berlinul a dorit o clauză prin care viitoarea autoritate bancară nu se va ocupa decât de băncile mari, întrucât guvernul Merkel nu vrea ca băncile regionale germane să cadă sub autoritatea jandarmului financiar. Chiar și sub acest mecanism de supraveghere, băncile continuă însă să depindă de finanțele publice. S-a spus chiar că băncile funcționează azi precum cartelurile drogurilor. Precum acele carteluri ale drogurilor, și băncile sunt rezultatul unei globalizări haotice. Precum puternicele mafii sud-americane ale drogurilor, băncile produc și traficul și dealerii și adicția. Cum s-a văzut în cazul Greciei, drepturile constituționale pot fi înghețate în numele unei singure priorități pentru stat, să servească băncile. Băncile se află așadar într-o dependență toxică de finanțele publice, iar cetățenii trebuie să-și strângă cureaua pentru a plăti dozele solide ale unor legiuni de Pablo Escobari ai finanțelor lumii. Și tot ele te lichidează când nu plătești la timp. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unor scurgeri în presă, fostul guvern Leancă a aprobat prin decizie secretă în regim de urgență împrumuturi de circa 10 miliarde de lei acordate de Banca Națională, Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, care ar fi fost devalizate în urma unor tranzacții controversate. Nu este prima dată când guvernul intervine pentru a ajuta bănci aflate în dificultate, niciodată până acum însă acest lucru nu s-a făcut printr-o decizie atât de confidențială încât fostul premier refuză să dea amănunte. Iurie Leanca a încercat să explice ieri în cadrul unei emisiuni de la Postul TV7 de ce decizia a fost luată în secret.
Fiindcă așa a fost conjunctura, fiindcă așa a venit solicitarea de la instituția abilitată cu acest subiect, cred că este timpul ca autoritățile să desecretizeze acele decizii.
Fostul premier sugerează că prin secretizarea deciziei s-ar fi evitat o panică în societate, mai cu seamă în rândul cetățenilor care au depozite sau economii în cele trei bănci vizate. Ori, înainte de alegeri, o asemenea panică ar fi fost fatală, consideră mai mulți experți, pentru guvernarea care a adus sistemul bancar într-o asemenea situație. I-am cerut opinia și președintelui Consiliului Național de Participare, Sergio Ostaf. El a solicitat Parlamentului să fie admis în Comisia de Anchetă privind situația din sectorul bancar. Deși formal pare să fi fost acceptat în calitate de observator în cadrul comisiei, până la urmă nu i s-a oferit accesul la lucrările acesteia.
Într-adevăr, există argumente pentru că acest subiect să fie examinat într-o ședință secretă, pentru că aceasta ar putea să creeze o situație de ajutaj sau de panică în spațiul public. Însă, eu personal nu sunt convins de corectitudinea deciziei luate de a acorda aceste credite.
Expertul economic de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu, e de părere că felul în care a intervenit guvernul oferind garanție pentru aproape 10 miliarde de lei nu este tocmai corect.
Guvernul trebuia să găsească bani, trebuia să renunțe la o parte din cheltuieli, să le ofere către băncile în cauză sau o altă posibilitate ar fost guvernul să atragă din piață mijloace financiare, fără să fie create bani noi, mijloace financiare noi și să scoate din economie efectiv 10 miliarde prin emisie de obligațiuni.
Și partenerii de dezvoltare ai Moldovei, donatorii, cum li se mai spune, în setul de recomandări prezentat recent guvernului Gaburici, au notat că, în acest caz, executivul trebuia să emită obligațiuni pentru acoperirea pierderilor suportate de stat în sectorul bancar și să recunoască aceste pierderi, identificând în mod obligatoriu condițiile în care a fost posibilă devalizarea băncilor care au avut nevoie de perne de oxigen. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popovici, de la Săptămânalul de Educație Făclia.
Începând cu numărul curent, se va difuza la nivel național publicația Mesager Universitar ca insert al Făcliei. Ea va avea o periodicitate de 10 numere pe an și se va adresa direct liceenilor, elevilor din colegii și școli profesionale, făcând astfel Universitatea Tehnică a Moldovei mult mai cunoscută publicului larg din toată țara. În editorialul său, Congresele Jaloane ale Organizațiilor Mari Serioase, Tudor Rusu vine cu ample relatări de la Congresul al 6-lea al Sindicatului Educației și Științei, accentuând ideea că, la fel ca în aprilie 2014, când protestele Sindicatului Educației și Științei au zguduit capitala, și în 2015 sindicaliștii vor ști cum să-și protejeze angajații. Profesoara Tamara Macar de la Liceul Teoretic Ștefan Holban, Cărpineni Hâncești, face o prezentare a cărții In Memoriam, Mihail Terenti, amprentă umanistă vizionară. La fel, săptămânalul Făclia prezintă citit performanțele școlii profesionale Căușeni, o instituție vocațională în care tinerii își găsesc șansa pentru un viitor asigurat.
Cu temele făcliei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre motivele anulării ședințelor plenare ale Parlamentului de săptămâna aceasta. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu va pune în discuție prioritățile guvernului Gaburici. Iar duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt la o discuție despre situația regională cu Oleg Serebrean și Petru Bogatu. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.